përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Partia Demokratike pranon rezultatin e Rahovec, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kërkon të nxjerrin mësime nga parregullsit. Beogradi respekton serbët që hyjnë në institucionet kosovare, tha Goran Bogdanović. Shumë fjalë dhe pak punë luftën kundër korrupsionit në Kosovë. Evropa përfshihet nga protestat për shkak të krizës ekonomike. A do të mbetet bota pa tigra deri në vitin 2022 është pyetja në qendër të minutave kushtuar problemeve të mjedisit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Partia Demokratike e Kosovës ka pranuar rezultatin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Rahovec, sipas të cilit kandidati i kësaj partie nuk do të jetë në balotazh më 19 dhjetor siç ishte njoftuar më herët. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila mbetet në garë, kërkon që të nxjerrin mësime nga Rahoveci. Për më shumë le të ndjekim raportin. Rregullim të lajthitjes së mëhershme ka cilësuar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të së mërkurës, ku në balotazh për kreun e komunës së Rahoveci do të jenë kandidati Lidhjes Demokratike me atë të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Nga ana tjetër, Partia Demokratike e Kosovës ka pranuar rezultatin e zgjedhjeve në Rahovec.
Tani, këto janë rezultatet, ne jemi një parti me përgjegjësi dhe parti e përgjegjshme dhe normalisht pranojmë rezultatet.
Deklaroj mëngjesin e sotëm për Radion Evropa e Lirë me Emli Krasniqi nga Partia Demokratike e Kosovës. Në fillim javë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por dërjeti organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, kishte vlerësuar se në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të Rahoveci do të dalin kandidatët e Lidhjes Demokratike dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Vendimi ishte kundërshtuar menjëherë nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Përfaqësuesit e të dyja partive, si të PDK-së dhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ndajnë mendimin se nga rasti i Rahovecit duhet të nxjerrin mësime para zgjedhjeve të përgjithshme. Rasti Rahoveci duhet të shërbejë si shembull për të mos lejuar keqpërdorimin e votës më 12 dhjetor, tha për Radion Evropa e Lirë Ahmeti Sufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës.
Ne besojmë se Komisioni Qendror Zgjedhor do të ketë shumë kujdes sa i përket zgjedhjeve të 12 dhjetorit, sepse shembulli i Rahovecit është treguesi më i mirë se nuk guxon të ketë manipulime në vendvotime dhe po ashtu një vëzhgim më i madh i përfaqësuesve edhe ndërkombëtar edhe vendor. Ky është një mësim i mirë edhe për KQZ-n, por edhe për partitë politike të cilat mund të tentojnë të manipulojnë.
Theksoja Meti Sufi nga AK-ja, ndërkaq për Memli Krasniqin, i rëndësishëm është procesi, cili ka qenë i hapur dhe në dobi të qytetarëve.
Në rëndësishme se rezultati është procesi. Procesi ka qenë një procesi hapur, transparent, ka qenë një shembull i mirë se si duhet të zhvillohen edhe zgjedhjet 12 dhjetorit. Ka treguar edhe kapacitet edhe ndonjë dobësi eventuale të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të mekanizmat të tjerë që duhet të përmirësohen para datës së 12.
Ka pohuar përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi. Për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, duke u nisur nga mënyra se si kanë qeverisur deri tani PDK-ja, përpjekjet për manipulim nga kjo parti nuk do të ishin të papritura.
Një parti në pushtet, e cila ka abuzuar me të gjitha institucionet e Kosovës dhe po ashtu me buxhetin e Kosovës, me mënyrën se si ka qeverisur, nuk është çudi që edhe në Rahovec, por edhe në zgjedhjet e 12 vjetorit, ketë krijuese e një klime të tillë e cila nuk i shkon në favor demokratizmit në Kosovë.
Theksoi Sufi për Radion Evropa e Lirë. Ndërkaq Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka caktuar 19 dhjetorin si datën kur do të zhvillohet raundi i dytë i votimeve për kryetar të komunës së Rahovecit. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me luftën kundër korrupsionit në Kosovë thonë se ndikimi i politikës në drejtësi po bën që të mos ketë rezultate në këtë drejtim. Ngjashëm mendojnë edhe qytetarët. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Faktor ka shumë, të unis për me, për shumë, edhe nëse di për dikon, e raportoj, po e di që s'ka më bukur që për atë mund bilës lona me upkuen të dhonë deklaratën polici ose diga tjetër.
Tani po këthena pe gjikatës, tani e 4 vite një lëngë, në gjikatë është e pasjedhme, edhe tash, aj që mirët me drejtësi, ai dihet thuati tina se është e tyshon. Kjo është thuati zi jonë kosovare.
Këto janë disa mendime të qytetarëve për luftën ndaj korrupsionit në Kosovë, por edhe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se politika është ajo e cila po ndikon sistemin e drejtësisë dhe nuk po mund të luftohet dukuria e korrupsionit në nivelin që kërkohet. Drejtuesi i organizatës për demokraci antikorrupsion dhe dinitet Qoho Avni Zogjani konsideron se sikur politika të mos interferonte në drejtësi, shumë raste korruptive do të zgjidheshin.
Deri sot kemi pas një ndërhyrje flagrante të krerëve të institucioneve në punën e gjyqësorit. Edhe kjo është parë sidomos në disa raste të rëndësishme ku në fokus të hetimeve kanë qenë ministra nivelit të larta të qeverisjes. Ndërhyrjet kanë arë prej dy taborë edhe prej politikanëve vendorë, por edhe ndërkombëtarë. Edhe në këto kushte është shumë e vështirë që të veprojë gjyqësori, qoftë ai edhe një gjyqësor me gjyqtar ma të kualifikum si që është për shembull Euleksi.
Lufta kundër korrupsionit sipas Ramadani Lazit nga organizata FOL ende nuk ka treguar ndonjë rezultat konkret veç asaj që si thot ai deklaratave politike.
Ka mungesë vullnetit politik. Kjo nuk është për të thënë se gjyqësori nënshtrohet vullnetit politik, por megjithatë përshtypja ime është se gjyqësori bën kalkulime politike ndonjëherë në vendimet e veta.
Gjykata e Qarkut në Prishtinë javën e kaluar ka liruar ish guvernatorin e Bankës Qendrore Hashim Rexhepi nga paraburgimi i cili është akuzuar për korrupsion. Ati është caktuar një numër i masave kufizuese si alternativ e paraburgimit. Rexhepi ka paguar shumën prej 20.000 eurosh si dorzani për lirimin e tij me kusht. Kjo sipas Zogjanit është e mundshme sepse ekzistojnë procedura ligjore, por thot ai në rastet e rënda kjo nuk do duhet të ndodhte.
Është parodizuar pak a shumë lufta kundër korrupsionit sepse ka 2 vjet që flitet për raste shumë të mëdha me 10 milion euro, në ndërkohë që rasti vetëm i kryer janë një palësyze edhe rregullimi i dhëmbëve të ish kryeparlamentarit Daci.
Nga shumë raste që pohetohen nga Uleksi në Kosovë, 45 janë të ndërlidhura me raste të korrupsionit, ndërkohë që vetëm zyra e prokurorit të posaçëm me këtë misioni thuhet se pohetohen 38 raste të dyshuara për korrupsion në një nivel të lartë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim ju sillim bllokun e lajmeve. Ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi ka biseduar me admiralin Samuel Loklir, komandant i komandës së forcave të bashkuara të NATO-s në Napoli për zvoglimin e trupave të KFOR-it, gjendjen e sigurisë në Kosovë dhe forcën e sigurisë. Qëllimi ynë politik dhe institucional është integrimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian, theksoi Krasniqi gjatë një konference për media pas takimit me admiralin Loklir dhe komandantin e KFOR-it. Admirali Loklir ka thënë se ende zvoglimi i kohëve të fundit të pranisë së KFOR-it në 5500 trupa është rezultati natyrshëm dhe shenjë mire për parimit që është arritur në Kosovë, tha admirali Loklir. Qeveria e Serbisë do t'i respektojë serbët që do të përfshihen në institucionet e Kosovës, deklaroi Goran Bogdanović, ministër për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Qeveria serbe më herët kishte deklaruar se nuk janë përmbushur kushtet që serbët e Kosovës të marrin pjesë në zgjedhjet e përgjithshme të 12 dhjetorit. Bogdanović ka përthirrje që të kuptohet situata e serbëve që jetojnë në jug të Lumit Tibër. Ne nuk dëshirojmë në asnjë mënyrë që të përçojmë serbët, ata që punojnë në interes të komunitetit serb dhe gjithë qytetarëve të Kosovës do të kenë mbështetjen absolute të qeverisë, tha Bogdanović. Raportuesi për Kosovën Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, Bjorn von Sydow, viziton në fundjavë Kosovën për një mision faktmbledhës. Vlerësimi situatës politike në teren dhe pozitat e bashkësive të ndryshme në prag të zgjedhjeve të 12 dhjetorit do të jenë në qendër të misionit. Tom Delay, ish kreu i shumicës në domën e përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, është dënuar për pastrim parash. 63 vjeçari Tom Delay dha dorëheqjen nga posti në Kongres 5 vite më parë kur u ngrit akuza kundër tij. I njohur për stilin e ashpër, ai njihet me nofkën Çekiçi. Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara rreth planeve të WikiLeaks si të publikojnë në internet dokumente të tjera sekrete të qeverisë amerikane. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Philip Crowley, thënë se Washingtoni po përgatitet për skenarin më të keq të mundshëm. WikiLeaks nuk ka dhënë detaje rreth përmbajtjes së dokumentave që do të publikojë së shpejti, por kanë nënvizuar se do të jetë rreth 7 herë më shumë se ato të luftës në Irak. Këto të fundit përmbajnë rreth 400.000 dokumenta sekrete. Gjatë 48 orëve të fundit, protestat kanë përfshirë Evropën për shkak të frikës se kriza e shkaktuar nga deficiti buxhetor do të njohë përkeqësim. Në Lisbon të Portugalisë u bllokua aeroporti, ndërkaq studentët italianë zaptuan ndërtesat e universitetit për të kundërshtuar shkurtimet e buxhetit për arsimin dhe u përleshën me policinë. Studentët britanikë kanë demonstruar kundër planeve të qeverisë për të trefishuar taksat e shkollës së lartë. Analistët parashojnë vazhdim të protestave pasi nuk ka shenja të përmirësimit të gjendjes ekonomike në Evropë. Zviceranët të dielën do të votojnë për referendumin që synon ashpërsimin e ligjeve për të huajt në vend. Referendumi kërkon miratimin e ligjit i cili do të mundësonte dëbimin e menjëhershëm të huajve që janë fajtorë për dhunë, krime serioze seksuale, ankte dhune, grabitje, trafik droge apo keqpërdorim të ndihmës sociale. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike. Këtë javë Rusia do të organizojë samitin ndërkombëtar në Shën Petersburg që ka për qëllim ruajtjen e tigrave të egër që janë në rrezik. Sipas gjuetis Paleje, perspektiva e tigrave duket e zbehtë. Por sipas aktivistëve puna në terren e Indin Jugore dëshmon se ka një të ardhme për këto tigra. Për më shumë le të ndjekim raportin e Antoine Bluas.
10 milion dollar janë shpenzuar në përpjekje për të ruajtur tigrat e egër, por numri i tyre vazhdimisht ka shkuar duke ulur në dy dekadat e fundit. Të gjuajtur për shkak të gzofit dhe eshtrave që janë përdorur në mjekësinë tradicionale kineze, sot vlerësohet se kanë mbetur vetëm 3200 tigra në botë. Ata gjenden kryesisht në zona të izoluara të shpërndarë në pyje të coptuara. Aktivistët kanë paralajmëruar se macja më e madhe e botës do të zhduket në vitin 2022, një vit pas vitit të tigrit sipas kalendarit kinez. Por Ravi Shellam, i programit për Indinë e Shoqërisë për ruajtjen e shtazave të egra, i tha Radios Evropa e Lirë se ardhmja e tigrave në pyje të egra është ende e mundur, nëse ndërmerren masat e duhura.
I'm not part of the global kind of cry saying tigers are...
Nuk jam pjesë asaj thirrjeje globale se tigra do të zhduken për pak vite në të ardhmen. Mendoj se ne kemi lloje të tilla të thirrjeve alarmuese në mënyrë periodike dhe gjithnjë veprimet lokale kanë mundësuar ruajtjen. Çështja kryesore këtu është se tigrave ju duhet hapësira dhe sa më shumë që kanë ambient jetësor dhe mbrojtje adekuate, duhet vetëm një intervenim i vogël human për mbijetesën e tyre, tha Shellam. Tigra dikur ishin të shpërndar nga deti Kaspik deri në Indonezi. Shkatrimi i ambientit jetësor dhe gjuetia paleje e tigrave ka zhdukur shtazet nga Azia Perëndimore ku trinën llojet javan, balinez dhe tigrat Kaspik tashmë janë zhdukur. Sot ka vetëm 7% të llojeve të ndryshme të tigrave që kanë qenë në histori dhe ata gjenden në 13 shtete në Azinë Jugore dhe atë lindore. Në Indinë Jugore, shoqata për ruajtjen e kafshëve të egër është futur në partneritet me qeverinë dhe aktivistët për të mbrojtur llojin e tigrit Benhal dhe prenë e tyre, si dhe habitatin. Zona prej 25.000 kilometra shkatrore Mellenad Misore, që përfshin dhe lidh disa rezerva të tigrave, sot ka 220 tigra të rinj që konsiderohet të jetë zona më e populluar, më e madhe dhe më e monitoruar në botë. Kjo duke ju falendëruar mbrojtjes së parkut kombëtar të Nagaraholës, ku numri i tigrave është katërfishuar me fillimin e mbrojtjes së tyre në vitin 1970.
Tigers don't know no political boundaries. Animals are breeding.
Tigrat nuk njohin kufit politik. Kafshët shumohen dhe zhduken. Kur janë të mbrojtur, ata shumohen edhe në zonat ku janë zhdukur. Janë 5 zona shumë mirë të ruajtura me një densitet të madhe të tigrave, tha Shellam. Ai thotë se monitorimi i rregullt dhe i pavarur i popullimit të tigrave në ambientet e tyre siguron një nivel të lartë të mbrojtjes. Me qëllim të ruajtjes së tigrave nga gjuetia e palejuar, në këtë zonë janë angazhuar vullnetar. 340 familje janë vendosur në mënyrë vullnetare jashtë rezervatit në mes të vitit 1999 dhe 2008 në një plan të zbatuar nga qeveria. Ata janë simuluar në fushën e bujqësisë, edukimit, shëndetësisë dhe fusha të tjera. Sipas një studimi të kryer nga shoqata për mbrojtjen e kafshëve të egra dhe grupe të tjera, strategjia ruajtjes së përdorur në Mellenad Misor është dëshmuar të jetë e suksesshme. Sipas studimit, qeveria jep 42 milion dollar në vit për ruajtje, ndërkohë që nevojiten edhe 35 milion të tjera. Në Siberinë, në të cilën gjenden tigrat siberian të njohur edhe si tigrat Amur, vlerësohet se kostoja për mbrojtjen dhe monitorimin e 6 zonave kryesore shkon në 12 milion dollar, krahasuar me shpenzimet aktuale prej vetëm 2.5 milion dollarëve.
Për parambylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Partia Demokratike pranon rezultatin e Rahovec, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kërkon të nxjerrin mësime nga parregullsitë. Beogradi respekton serbët që hyjnë në institucionet kosovare, tha Goran Bogdanović. Shumë fjalë dhe pak punë në luftën kundër korrupsionit në Kosovë. Evropa përfshihet nga protestat për shkak të krizës ekonomike. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16 dhe 21. Në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.